parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Kore bonvenigas vin, gesinjoroj, premiere la dekokan de oktobro 2003 en la 274 Esperanto elsendo el Varsovio, Barbara Milada kaj Kristina proponante komence kulturajn informojn, felietonan silueton de laŭvice koninda polo, la pola usona sciencisto Kazimierz Funk. Tradicie audiros Esperanto informoj en la fino ni proponas leterkestan renkontiĝon. Komence bonvolu aŭskulti kulturajn informojn.
La okazanta en Pekino dexesa muzikfestivalo, kiun de ĉirkaŭ 20 jaroj regule vizitas pola komponisto Krzysztof Penderecki, nuniare oni aparte omaĝis lian 80-an naskiĝdatrevenon. Inter la 15 kaj 18 de oktobro eĉ 3 fojojn aŭdiĝis liaj komponaĵoj plenumitaj de la Ĉina Nacia Simfonia Orkestro en la akompano de ĉina violonistino Vera Tsu Weiling kaj litova altviolonisto Julian Rachlin. La 18 de oktobro dum la Pekina festivalo estis planita speciala koncerto la Ŝankaja kvarteto omaĝas la majstrojn de la ĉambra muziko Verdi, Wagner, Britten, Penderecki, Oldrich kaj Zhou Long. La unua festivala eldono okazis en 1990 jaro. Dum ĝi estis prezentitaj komponaĵoj de Beethoven, Wagner, Brahms, Grieg, Verdi kaj Tchaikovsky. La plej granda en la mondo puntaĵo kun la diametro de 5 metroj kaj peso de 5 kilogramoj farita de puntistinoj el Konjaku, la sudo de Pollando, estis prezentita la somere en la landoj de la Visegrada grupo. Pli frue ĝi estis admirebla en la 17 internacia festivalo de puntaĵoj en la kroata Lepoglava. La pola puntaĵo elvokinta la admiron de la kroata prezidento estas verko de 5 puntistinoj laborintaj pri ĝi 4 monatojn kaj foruzintaj puntfadenojn kun la longeco de 50 kilometroj. Meze de aŭgusto ĝi eniris la rekordlibron de Guinness. La kreintinoj de la puntaĵo premisis, ke ilia verko disfamigos ilian regionon Beskidi en Karpatoj. La puntaĵoj el la vilaĝo Konjakuv havas pli ol 100-jaran tradicion. Ili ofte servis kiel por okazaj donacoj. Inter alie ricevis ilin papo Johano Paulo la II kaj la brita reĝino Elizabeta la II.
Parolas pola retradio en Esperanto.
Bonvolu nun konatiĝi kun laŭvica koninda polo. Nomo de Kazimierz Funk ne ŝajnas esti vaste konata inter multaj poloj, dum temas pri mondfama pola, pli ĝuste pola usona sciencisto, kies esploroj kaj malkovroj fundamentas konojn pri vivo kaj malsanoj de la homaj kaj animalaj organismoj. Li estis la unua malkovrinto de vitaminoj kaj kreinto de la koncerna scienco. Dankali jam de cent unu jaroj funkcias la vaste uzata kaj kvazaŭ mem evidenta difino vitamino. La meritoj de Kazimierz Funk sur ĉi tiu kampo estas kompareblaj al aliaj gravaj malkovroj de la monda scienco, kiuj signas la mejlopaŝojn en la evoluo de la homaro. En la tiama evoluetapo de la sciencoj pri fiziologio, aparte medicino kaj veterinario, temis pri malkovroj kun fundamenta signifo, influonta ilian evoluon kaj aplikotajn terapeŭtajn metodojn. Kazimierz Funk naskiĝis komence de 1884 en Varsovio, de kie li direktiĝis studecele al Svislando. Post la studoj pri biologio en Ĝenevo kaj pri kemio en Berno, li doktoriĝis tie en 1904 sub la gvido de profesoro Stanisław Kostanecki. Tie li komencis laborojn dediĉitajn ĉefe al sintezo de estrogeno. Post la diplomitigio kiel kemiisto, li laboris laŭvice en Pasteur Institut en Parizo, en la Berlina Universitato, kaj en du aliaj studcentroj en Britio. Siajn sciencajn laborojn li daŭrigis en Usono, elmigrinte tien en 1915. Post la okjara estado en Usono en 1923, Kazimierz Funk revenis al Pollando, eklaborinte en la Ŝtata Instituto pri Higieno, gvidante tie la biokemian fakon. Sub lia gvido la instituto evoluis al grava scienca esplora centro. Kvin jarojn poste Kazimierz Funk entreprenis la laboron en la Pariza Instituto Casa Biochemico, kiu laboro daŭris ĝis la eksplodo de la Dua Mondmilito. En 1940 li denove elmigris al Usono. Tie li restis ĝis la vivo fino en 1967, neniam kontestante sian polan devenon, ĉiam ĝin reliefigante, kvankam relative frue li akceptis la usonan civitanecon. La temo de la scienca esplora laboro de Kazimierz Funk estis vaste komprenata biokemio, kun aparta konsidero de vitaminologio, kies fundamentojn kiel menciite li metis. Jam en 1902, post pluraj esploroj, li akiris la biologie aktivan substancon, kiun li nomis vitamino, el la derivaĵo de du latinaj vortoj vita, vivo, kaj amine. Aminogrupo, kiun li konstatis en la malkovrita de si substanco. Li difinis ĝin kiel la vitaminon B, ankoraŭ ne sciante, ke temas pri kombinaĵo de kemiaĵoj, aktive influantaj vivajn organismojn, necesaj por la normala vivo kaj evoluo de homoj kaj bestoj. Funk apartigis vitaminon B1 unue el la branoj de la bruna rizo. Liaj esploroj ebligis tamen malkovri ĝian ĉeston en diversaj aliaj nutraĵoj kiel gisto, lakto aŭ la bova cerbo. Funk okupiĝis pri kuracado de personoj suferantaj avitaminozon, antaŭvidante, ke manko de vitaminoj povas kaŭzi diversajn malsanojn kiel rakiton, skorbuton, pelagron. Plimulton de siaj ĉirilataj esploroj Funk efektivigis en Pasteur Instituto en Parizo ankoraŭ antaŭ la Dua Mondmilito. Dum sia unua estado en Usono, Kazimierz Funk laboris pri utiligo de vitaminoj kuraccele. Reveninte al Pollando, li interalie okupiĝis pri apartigo de insulino, pri influo de la vitamino B1 je karbohidrata metabolo, kaj li faris esplorojn pri niacino, vitamino B3. Sekve, dum laŭvice estado en Parizo, li okupiĝis pri esploroj rilate hormonojn, li difinis elementan strukturon de tiaminoj, kaj kiel la unua, finfine li apartigis niacinon, alivorte vitaminon B3. Funk gvidis krome esplorojn pri diabeto, tumoroj kaj biokemio de tumoroj. En sia lasta vivetapo en Usono, li dediĉis sin al la esplorado de la kancero kaŭzoj. Kazimierz Funk per siaj esploroj kaj esplorrezultoj revoluciigis gravan parton de biokemio kaj medicino, aparte rilate vitaminologion, diabetologion kaj onkologion. Gvidante siajn esplorojn, Funk kunlaboris ĉefe en Usono kun kelkaj farmaciistaj firmaoj pri medikamentoj bazitaj sur liaj sciencaj malkovroj kaj eksperimentoj. La trapason kaj rezultojn de siaj esploroj li prezentis en kelkcent sciencaj publikaĵoj, disertaĵoj kaj kelkaj libroj, el inter kiuj la plej grava estas lia verko "Di Vitamine". Aktuale la farmacia industrio pere de sintezo produktas plimulton de vitaminoj necesaj por la viva organismo. La antaŭkuriero de la konoj pri neceso kaj apliko de vitaminoj en nia vivo estis Polo. Kazimierz Funk, la pola usona sciencisto, kiu sian sciencan laboron, sian eksperimentojn realigis ankaŭ en Svislando, Germanio, Britio kaj Francio.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
La unuan fojon la revuo Esperanto havos sian redaktejon ekster Eŭropo. Ekde la jarkolekto 2004 ĝia redaktoro estos Fabricio Valle en Brazilo. Li estis unu el ses kandidatoj en la konkurso anoncita de la nova UEA estraro. Fabricio Valle estas movadano ekde 1970. En tiu periodo li estis inter alie prezidanto aŭ estrarano de Brazila Esperantista Junulara Organizo, oficisto de Brazila Esperanto Ligo kaj prezidanto de la Federacia Konsilantaro. Li fondis kaj gvidis propran eldonentreprenon Zamenhof Editores. Lastatempe li okupiĝis pri provoj kreskigi la esperantistan ekonomion kadre de la organizo Intraespo. La redaktoraj kapabloj de Valle spekuliĝis en ok numeroj de Brazila Esperantisto, kiun li redaktis en la jaroj 2001-2002. Enkondukinte novan aspekton kaj novan kunlaboran teamon, li kreis revuon elstaran grafike, stile kaj enhave. Ankaŭ por la revuo Esperanto Valle antaŭvidas proksiman kunlaboron kun diverskampaj talentuloj. Kun la rekorda nombro de 15,000 vizitantoj en la japana urbeto Higashikagawa, enloĝata de 32,000 personoj, okazis inter la 20 de septembro kaj la 6 de oktobro la tria monda pub-ekspozicio. Aperis pri ĝi 20 mencioj en la japanaj amaskomunikiloj kaj pliaj 30 informoj eksterlande. Pri la ekspozicio pere de siaj hejmpaĝoj informis la ambasadoj el Argentino, Kroatio kaj Pollando en Japanio. La ekspozicio eldono 2003 estis dediĉita al Pollando kiel la naskiĝlando de doktoro Zamenhof, la kreinto de Esperanto. La kolekto konsistas nun el pli ol 800 pupoj en tradiciaj kostumoj el 44 landoj. Ĝi kreiĝis dank al la tutmonda esperantistaro. Inter la polaj pupoj troviĝas inter alie ekzempleroj el porcelano donacitaj de la pola ambasado en Japanio kaj de la pola ĉekarpata provinco. Kiel akcentis dum la inauguro de la ekspozicio la ambasadoro de Pollando en Japanio, Cyril Kozaczewski, ĉi tiu ekspozicio ebligas lerni pri aliaj kulturoj kaj kreskigi la popolan interkompreniĝon. La pub-ekspozicio estas evento ĉiujare organizata de la nova turisma asocio el Higashikagawa, kiun prezidas Etsuo Miyoshi.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kaj ankoraŭ unu Esperanto informo de la tri urba esperantista asocio en Sopot, Torento, kaj ĝia prezidanto Andrzej Bach. Nome kiel li nin informis meze de septembro, kadre de la aranĝo Esperanto sur la strando, audigis interalie la fama sia tempa canzono, por kiu tekston verkis Julian Tuvim, kaj kiu nun en Esperanto traduko de Andreo Bach kantis Laura Haras-Cejrowska akompanite de Halina Haras. Cantis Laura Haras-Cejrowska. La tuta evento ocasis en la biblioteco de Sopot, quie pri neconata al plimulto de polo i tuvim esperantisto, racontis Elvira Twardowska. Si ancau preparis interesan exposicion Julian Tuvim, mia conata esperantisto. Cadre de la aranjo inaugurinta la agadon de la loca esperantistoi, quiune partoprenis ancau exterlandanoi, ocasis ancau aliei ne nur distrai eroi, al quiui appartenis solenajoi ce la loca zeo. Tio estas Esperanto kverko en la cesto de urbai autoritatoi, quiui fondis por ocasa memor tabulon. Krome, sekvis ĉenhava opinintersanĝo pri spertoj koncerne la plej taŭgan modelon de la Esperanto-movado, dum kiu la internacia lingvo efektiviĝis kiel efika komunikilo, liganta kaj proksimiganta diversnacian esperantistaron.
Ni daŭrigas la programon de la Pola Retradio en Esperanto.
Bonvenon, gesignoroi, la Varsovia studio. Mi, tio estas Barbara, kaj ni ciui koredankas pro ciei reagoi, mesagioi, kaj Facebook murei konfirmoj. Ili ciui gravas, kion ne nur mi, sed multei el nia redakcia skipo substrekas ciu pasze. Nia gioias krome, ofte sekvi, kiel kelkaj el vi, disvastigas informoin pri nia laboro, koran dankon. Verdire, kaj tion mi denove konstatis en Lorede de Mar, eĉ se oni generale scias pri niaj elsendoj, nur reliefa el montro, kiel funkcias niaj paĝoj, kiel ili efike funkcias por spertiĝi pri la parola praktiko, konvinkas kaj logas al la aŭskultado. Kompreneble, kiam oni jam scias, pri ciei ci ebloi ne plu necesas instigi, sed okazas, ke post iu auskulto viglo oni cesas, sed fojfoje revenas. Dankon al Luis Ladeira el Portugalio pro ci speca atesto. Vi skribis saluton Barbara, Gabi, kaj tiel plu, tio estas tiui, kiui kunlaboras kun Pola Retradio, kies nomojn mi ne memoras de antaŭe, tiam kiam mi uzis veni oftece al Varsoviel sendo de Pola Radio. Tamen ciam estas tempo tauga por reveni al originoi, ĉu ne? Kompreneble mi ne forgesas tion, ke la Pola Radio estis por mi la ĉefa rimedo por aŭskulti Esperanton, kiam mi esperantistiĝis je la fino de 2002. En la oktobra elsendo, daŭrigas Luis, estis tre agrable aŭskulti Dominikan, la dekdujaraĝan knabinon, kiu debutis arkonese ĉi-jare tiel kiel mi hazarde. Tio certa signifas estontecon kaj por Arcones kaj por Pola Radio. Kaj rilate Arconeson, Luis explicas aldone. Arcones tre placis al mi. Gi estas tre serioza aranĝo, kulture altkvalita. Al organizantoj mi jam havis ŝancon rimarkigi tion. Estas agrable havi reehojn de eroj de Arcones per Pola Retradio. Kiel mi konstatas aŭskultante la lastajn elsendojn, skribis Luis, mi diru prave, ĉar multaj ankoraŭ surbendigoj atendas disaŭdigon. Kaj viajn vortojn, do mi revenis al mia ŝatata Pola Radio, dezirante al vi longan vivon, sanon kaj feliĉon por nia ĝuo, amika Luis el Portugalio, mi povas sole konfirmi per promeso ne ĉesigi klopodojn liveri al vi kaj al ĉiuj radioamikoj bonajn, interesajn programojn. La menciita de Luis interparolo kun Dominika elvokis multe pli da reagoj, pro kio ni vere ĝojas. Dankon al Fernando Miguel el Hispanio, kiu konfirmis tre agrabla kaj eĉ kortuŝa interparolo kun vi antaŭ mikrofona gastino dekdujaraĝa. Andro Bach el Pollando komentis: nekredeble lerte kaj do hontige parolanta al la mikrofono apenaŭ dekdujaraĝa Dominika. Tobiasz Kaźmierski el Nederlando Pollando, kiel la organizanto prave atentigis. Dominika estis efektive la plej juna Esperanto parolanto en Arcones, tamen ne la plej juna partoprenanto. No, sed ankaŭ Tobiasz konfesas, mi estas ravita de nivelo de ŝia lingvo kono kaj flua el parolo, kaj mi gratulas al ŝi, ĉar ŝajnas, ke en la familio ŝi ĝuas havi sekretan lingvon por interkomunikigi con la avo. Fino de la citajo, sed ja, estas ancau agrable diri al vi, Tobias, che nia interparolo, audiginta la 1 de octobro, elvokis pozitivan reagon de nia hispana, jam citita radioamico Fernando Miguel. Bonega intervjuo, kiel preskaŭ ĉiam, gi estas ege grava kontribuo por nia esperanto kulturo. Dankon. No, compreneble temis pri la enhavo, pri Arcones. El la reaga messaggio de Andreo Bach mi ŝatus aparte citi tiujn vortojn, kiuj kaj rilate kantojn de Anjo Amika kaj de Birke kaj Bertilo igis lin konstati. Post laŭvica fragmento el la poznana aranĝo mi des pli komencas bedaŭri mian malĉeeston eble venontjare. Bela konstato, Andreo, por ni, sed evidente des pli por la organizantoj. Entute, dankon gesinjoroj pro viaj reagoj. Je la lastaj sondokumentoj, Bruce Crispel Canado ĉifoje nur mallonge konfirmis, kiel kutime mi tre ĝuas la elsendojn de Pola Retradio, kaj mi aparte ĝojas pri la diversaj intervjuoj kun ekzemple Nazi Solat, Suso Muñoz kaj juna Dominika Krajeńska, same pri la interparoluj kun Tobiasz Kaźmierski kaj Antoni Bejga. Dankon, Bruce. Rilate la interparolon kun Antoni Bejga reagis Czesław Stykowski el Pollando. Mi kun vera ĝojo aŭskultis intervjuon kun mia amiko Antoni Bejga. Krom tio, mi konstatis, ke via reta paĝo estas tre utila por ni esperantistoj. Dankon, karaj. Dankon pro via mesaĝo, dankon pro la rekonaj vortoj pri nia retpaĝo. Pro nia retejo aparte respondecas Salih Sakirov, Bruce Crisp kaj Kristina Grochocka, kiu ĉiam pli ofte grave kontribuas voĉe al la programo. Kaj do, viaj vortoj, Andreo Bach, plaĉis al mi Kristina Rolanta kiel gvidantino de la hodiaŭa elsendo, ĝojigas ne sole ŝin. Kai fine dankon Vaclav Nemeček el Ĉeĥio. Vi skribis kun granda intereso, mi aŭskultis feljetonon pri Vaclav Ŝeroŝevskij, vere interesa. Certe mi trovos literaturaĵon pri li en la ĉeĥa lingvo. Tiom Vaclav, mi kredas, ke vi, Vaclavo, ne havos malfacilaĵojn. Kaj espereble la feljetono pri tiu koninda polo Vaclav Ŝeroŝevskij interesis ankaŭ nian francan aŭskultanton Claude Roger, kiu spronis nin trakti lian silueton. Sed unuavice koran dankon, Claude, pro viaj rimarkoj kaj atentigoj pri kelkaj lastaj programeroj. Mi alte taksas vian kontribuemon. Koran dankon. Kaj je via kunlaboremo, gesinjoroj, do reagemo, ni daŭre kalkulas atendante rimarkojn kaj komentojn, sponsoran helpon, no, kaj invitante aŭskulti niajn sekvajn elsendojn. Nun, en la nomo de la tuta redakcia teamo, adiaŭas vin Barbara, ĝis la plej proksima renkontiĝo, la venontsemajnan mardon, ĝis la raŭdo, gesinjoroj.